Þingmaður Suðvestur kjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson.
Virðulegi forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra svörin en ég vona bara heitt og innilega að það sé verði eitthvað gert og við þurfum að gera eitthvað strax. Það þarf að auka bæði menntun lögreglumanna á þessu sviðum og líka að sjá til þess að þessir einstaklingar sem lenda í þessu aðstæðum að það hérna sé tekið á þeim á þann hátt að þeir eru veikir einstaklingar en ekki að fremja afbrot. Við eigum eftir að lenda og virðist vera í staðreynd að það er að aukast, stór aukast þessar aðstæður. Og við vitum út á hverju það er, það er ýmislegt í samfélaginu sem er að valda því að fólk er að fara í auki geðró. Það er bæði og hefur komið sérstaklega fram til dæmis við fíknefna neyslu og annað. En þetta er auðvitað mjög vandmeðfarið mál, en þetta er bæði lögreglumál og heilbrigðismál og þarna þarf bæði lögreglu og heilbrigðiskerfið að tala saman og sjá til þess að gera eitthvað í þessu núna. Það er óseint að gera þetta þegar einn enn lendir í því að verða fyrir skaða út af röngum handtökum.
Þá svarar hæstvirtur ráðherra öðru sinni.